Hezké dopoledne, je 7 minut po 9. hodině. Mého hosta pravděpodobně neznáte, ale vsadím se, že některé výrobky z jeho podniku jste už určitě jedli. Jeho práce, jeho podnikání začalo pečením vlastního mysli v obyčejné kuchyňské troubě, což už dávno neplatí. Dnes je jeho společnost lídrem na českém trhu. Má miliardové obraty a vyváží do 50 zemí světa. Pan Zdeněk Jahoda, podnikatel a majitel firmy MKO, je se mnou ve studiu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Každá ta rodinná firma má nějakou svoji legendu. Je to pravda o tom, že jste s paní to první mysli skutečně upekli doma v troubě?
Tak je to tak mírně upravený, protože to nebylo úplně na samém začátku, ale když jsme se rozhodli, že budeme museli do výroby, tak to přišla ta situace, že nikdo jsme přesně nevěděli. Dali jsme inzerát, přihlásila se paní z úřadu práce, která neměla práci a měla za sebou nějakou historii, a tak jsme jí řekli, tak my bychom potřebovali to mysli vyrábět. Taky na nás koukala, nevěděla jak. Koupil jsem jí malou troubu, kde se pečou buchty, a ona začala na tom plechu zkoušet, ukazovat nám vzorky, až jsme došli k tomu, že jsme řekli, jo, to je ono, jdem do toho, nakupujeme stroje a tímto ta výroba toho mysli začala.
Takže ani vy, ani vaše paní, ale nějaká dáma z úřadu práce nezaměstnaná.
Nezaměstnaná, no.
No, já jsem se dívala trošičku na vaši rodinnou historii a vy jste říkal, že jste si vždycky všechno v úvozovkách upláceli od začátku, aniž byste měli nějaké specialisty. Ke všemu jste si došli sami. Prý jste i sušenky začínali vyrábět ručně, je to fakt?
No, to bylo. Mám fotky, na kterých nevěřícně na to se dívám, že jsme to vyválcovali, tu hmotu, a pak paní ručně vykrajovala každou sušenku zvlášť a divili jsme se, že nákladově nám to vůbec nevychází. Ale prostě byl to začátek, až jsme zjistili, že to je dobrý, že to může být úspěšný, tak jsme teprve nakoupili nějaké stroje a až teprve před 2 lety jsme koupili 10 robotů, který to automaticky všechno skládají, ale ty začátky takový byly.
Kdo vlastně přijde na to, jestli to je dobré nebo ne? Vy jste řekli, že jste to mysli jste pekli ve třech, tady sušenky taky, teď jste ochutnávali, až jsme si řekli, no jo, ale co kdybyste se netrefili, nebo jak jste dospěli k tomu, že tohle je ono?
No, my jsme samozřejmě 1000krát se nestrefili taky, že jsme si řekli, tohle půjde, to lidi bude zajímat, a nestalo se tak. Za těch 30 roků jsou nějaké neúspěchy, ale naštěstí těch úspěchů je víc než neúspěchů. To je princip, aby ta firma mohla fungovat. No. My jsme se, nebo já osobně, těm výrobkům jsem se vždycky věnoval nejvíc. Je to celý založený na tom, že jsem chtěl, aby jsme měli pěkný výrobky, a na tom je to postavený. Každý týden na konferenci, na firemní schůzi prostě přicházejí vývojáři, marketing, prodej, a tam řešíme každý výrobek, jestli je dost dobrý, jestli by nemohl být lepší.
Zdeněk Jahoda, podnikatel, majitel firmy MKO, je dnes hostem Radiožurnálu. Za malou chvíli se podíváme do Afriky, aby jsme se zahloubali do té rodinné historie možná trochu víc, a vy se můžete ptát jako vždycky na webu Radiožurnálu anebo rovnou na adrese dotazy@rozhlas.cz. Zdeněk Jahoda, podnikatel, je dnes hostem Radiožurnálu. Vy říkáte, že jste se vyučil v Sudánu. V roce 1982 jste vyjel do míst, kde se ta továrna, kde jste měl ten biznis řídit, ale teprve stavěla, tak co jste tam dělal?
To není na místě říkat biznis řídit. Já jsem tam měl jako mladý pomocník jako těch stavařů, takže jazykově jsem tam pomáhal, řešil letenky a podobně. No, ale bylo to náročné, protože všichni kolem mě mluvili jenom arabsky, takže mi nezbylo, než se tu arabštinu začít učit taky. Podmínky těžký, no a pak po nějaké době mě poslali na to obchodní oddělení do hlavního města, kde jsem zase řešil tu továrnu, a kdy už tam byla i rodina. A nějaké návyky jsem tam získal, například v tom, že každý den, když jsem chtěl cokoliv koupit, nějaký kilo rajčat, tak jsem vždycky musel smlouvat o ceně. Jste přišel na trh, tam, kdybyste přijal tu cenu, kterou oni vám řekli, tak byste byl za blázna.
Zabalí vám ty nejhorší rajčata.
No, ne. Takže jsem každý den 5krát denně musel smlouvat cenu, už mě to teda otravovalo, ale potom, když přišlo po revoluci podnikání, tak jsem to jako kdyby našel.
Takže základ biznisu položen v Súdánu. Mě by právě zajímalo, jak se v 80. letech na severovýchodě Afriky obchodovalo, když se nebudeme bavit o trhu s rajčaty.
No, tak ten zahraniční obchod existoval relativně civilizovaně, že české firmy tam prodávaly ložiska, nějakou škodovku, kanistry, nakupoval jsem bavlnu, bavlněnou přízi pro Česko, takže to prostě bylo klasické vyjednávání a dohoda, hotovo a expedice.
Nechce se mi, pane Jehodo, ale úplně věřit, že byste vlastně veškeré svoje obchodní zkušenosti získal pouze na trhu s rajčaty. Tak to, co ještě všechno vás to obchodování v tom Súdánu naučilo? Co vlastně třeba používáte nebo co si uvědomujete při biznesu i dneska?
No, já jsem pak pracoval v podniku zahraničního obchodu, takže tam taky jsem nasál ty informace, ale jedna věc je pravda, že jsem v tom Súdánu si uvědomil rozdíl mezi zprostředkovatelem a prostředníkem. To jsou odborné výrazy, který zprostředkovatel znamená, že dohodne obchod a dostane za to provizi. Zatímco prostředník nakoupí a pak to prodá za svoji cenu, která může být významně vyšší dál. A to je zásadní rozdíl. Já jsem tam viděl, jak ty zprostředkovatelé jsou v rukách jiných a nemá to význam. Takže když jsem začal podnikat, tak jsem se hodně snažil, abych mohl být v té pozici nakoupit a prodat.
Prostředník. No ale potom jste se vrátil domů. Bylo po revoluci, založil jste rodinnou firmu a došlo vám, že nechcete být prostředníkem.
No, v začátku jsem chtěl být, že jsem nakoupil a prodával, ale my jsme z začátku dělali jiné věci než potraviny. Když jsem založil firmu, tak jsem vůbec netušil, kam se to vyvine. Takže první obchod byl prodej dřeva do Německa, pak jsme nakoupili nějaké kalhoty pro Bílou labuť a pak teprve přišli, margaríny, a jogurty a všechno, co bylo na trhu málo, a šlo to směrem k potravinám.
A je pravda, že jednou jste nakoupil jogurtu tolik, že celá vaše rodina od té doby nemá ráda borůvkové jogurty?
To je pravda. Takových situací bylo hodně a dokonce jsme nakoupili margaríny, které měly 3měsíční trvanlivost normální a ve stejnou dobu přestala poptávka a to vypadalo, že to zlikviduje firmu. Mm. To bylo hned po 2 měsících, tak to byl taky zážitek na celý život.
A proč to nakonec vyhrála ta zdravá strava?
Protože nebyla v tu dobu rozvinutá v České republice. To teprve začínalo, ten směr snídaňových cereálí. Lidi to neznali a bylo to z začátku obtížné něco prodat. Zejména na venkovských jednotách jsme mnohokrát slyšeli, prožeňte to prasetem a pak to přineste. Ale postupně krok za krokem se to postupovalo a my jsme samozřejmě tomu pomohli, že jsme se rozhodli, že půjdeme do reklamy. My jsme do televize šli relativně brzo, kdy ty prodeje byly ještě malý, ale tím to se celý posunulo.
Majitel firmy Emko Zdeněk Jahoda je dnes hostem Radiožurnálu. Podnikatel a majitel firmy, rodinné firmy Zdeněk Jahoda je se mnou ve studiu. Na začátku příběhu velkých firm jsou ty začátky v garážích, eventuálně v domácích kuchyních, o tom už jsme spolu mluvili, ale taky zastavování různých domů, rodinných majetků a podobná úvodní rizika. Máte to taky za sebou?
No to je vidět, že jste připravená. To je velká story, to byla, no. Kdy se to skutečně stalo. Já jsem měl pocit, že něco zmeškám, když se nezúčastním malý privatizace. Tak jsem si řekl, co takhle, pár prodejen. Takže jsem se zúčastnil a v Ostravě jsem tam vydražil prodejnu za 19 milionů. Měl jsem předjednaný se spořitelnou, že nám poskytnou úvěr. A tak když se to stalo a přiklepli nám to za vyvolávací cenu, tak jsem zavolal manželce, ať teda zajde na tu spořitelnu něco tam podepsat, tak tam podepsala zástavu domu, který nám postavil její tatínek u nich doma. Takže tím pádem tu úvěr byl poskytnut, jsme to zaplatili a po 2-3 měsících jsme začali vidět, že to zavání katastrofou. Že ty prodeje jsou, lidi přestali chodit. Ono v té Ostravě v tu dobu, když soukromník něco koupil, to nebylo na tleskání. Tak asi to hrálo roli, prostě ty čísla byly katastrofální, úroky 20% z té poskytnuté částky v tu dobu. Takže když jsem to viděl, tak jsem udělal to, co už jsem pak nikdy neudělal, že jsem se svěřil manželce, poplakal jsem na rameni. Problém se stal dvojnásobným.
Takže proto už se to nikdy od té doby nedělal.
Už jsem to nedělal. Ale bylo mi těžko, když jsem viděl, jak manželka umývá schody v tom domě a skrápí je slzama, že o to přijdem. Takže motivaci jsem měl teda enormní, aby jsme z toho nějak vybruslili. Naštěstí úroky šly dolů, velký obchod se dobře rozvíjel, spořitel na to, co jsme zaplatili, nám zase půjčila, protože měla v zástavě ten dům, takže jsme to nakonec nějak zvládli, ale ta situace se hluboce vrila.
To jsou takové ty chvíle, kdy si člověk říká, už nikdy do tohohle se nechci dostat. Blíží se 17. listopad, čeká nás mnoho různých bilancování. Jak se za 30 let změnilo podnikání v Česku?
No, myslím, že se změnilo hodně, že ty 90. neorganizované léta jsou daleko, dneska je to úplně jiný. Dneska je k dispozici víc kapitálu, víc peněz, mohou podnikatelé někde získat nějak. Před těmi 30 lety to byl největší problém, získat nějaké peníze, aby člověk mohl něco zaplatit. Na druhou stranu,
Já jsem měla pocit, že v těch 90. letech ty banky půjčovaly téměř až s živelnou jistotou, že to dobře dopadne.
To jsem nepotkal, tuhle variantu, protože jsem neměl co nabídnout jako zástavu. Mm-hmm. Oni v tu dobu žili ty banky tím, že když budou mít nemovitost, tak je to v pohodě. Což se ukázalo pak, že to v pohodě není. Ale my jsme neměli čím ručit, takže pamatuju, že za pár roku jsem pak získal první úvěr 2 miliony korun jenom na ten fungující obchod, což byl velký úspěch. Ale to byl náš hlavní problém, že jsme neměli cash flow. Mm-hmm. Já si neodvažuji říct, jestli to bylo lepší tenkrát to podnikání nebo dneska. Tenkrát ty možnosti byly mnohonásobně větší. Bylo málo co obsazeného. Dneska, když někdo začne vyrábět mysli a bude chtít uspět na trhu, tak tam jsou zorganizované firmy, které všechno sledujou a nenechají si tak snadno něco vzít. Jo. Hmm. Tady dokonce v České republice je speciální situace ve srovnání s okolními zeměmi, že ten trh ovládají české firmy, MKO a Bonavita. Takže to jinde tak nebývá a anglické, německé firmy to bývají pod kontrolou.
No já jsem se vás na to chtěla zeptat, protože žijeme v globalizovaném světě. Jak se vám, malé české firmě, rodině, daří uspět ve světě, který ve vašem oboru právě ovládají globalizované nadnárodní koncepty Nestlé, Danone, Mondelez, spousta další? Jak to dělat?
No, dobrá otázka. Asi já bych začal tím, že ten produkt je vhodný, že můžete s ním dobře pracovat, s ty různý ovesné vločky s něčím smíchaný. Jsme věděli, že v konflikcích nemáme šanci udržet nějaký dominantní postavení a proto jsme se víc soustředovali na něco, jako je to mysli. Děláme to poctivě, děláme to dobře, každý den se snažíme zlepšovat a ten export je pro nás velmi důležitý. Před mnoha lety jsem se rozhodl, že nemůžu být v rukou jednoho nákupčího velké firmy tuzemské, že musíme diverzifikovat. Takže budujeme export v podstatě 15 roků, krok za krokem, každý rok vyvážíme víc a dneska už je to dobrý. No.
No, jak moc se ty celosvětové chutě, ať už americké nebo ruské, liší od těch našich, i to je téma. Zdeněk Jehoda je dnes hostem, ptát se můžete na adrese dotazy@rozhlas.cz. V roce 1990 založil rodinnou firmu a provozuje ji dodnes. Zdeněk Jehoda je majitel firmy Emko Podnikatel, dnes je se mnou ve studiu. Bavili jsme se o tom, jak se za 30 let změnilo podnikání Čechů, teď se bude hodně bilancovat. Co naše chutě za 30 let? Hodně se to mění?
Tak slovo chutě, spíš bych řekl celá ta gastronomie, bo potraviny.
Můžu použít slovo móda? Existuje i móda ve vašem biznesu?
Taky se snažím najít jiný slovo pro to, ale třeba myslím si, že bezlepkový potraviny přišla vlna, která přišla ze Spojených států a je v celém světě, ale pokud mám zprávy, tak v té Americe už to oslabuje, že to není tak zásadní téma i do budoucna. Mm-hmm. To jsme rychle přeskočili.
No tam se vrátíme ještě, to mě zajímá, ale změnili jsme se za těch 30 let s tím, co jíme?
Myslím si, že ta kvalita, pestrost a úroveň výrobků potravinářských je úplně jinde, než byla v 90. letech. Je to samozřejmě vliv zahraničí, který my tady potkáváme víc, než jsme v 90. letech znali. Takže každý zařazujeme do své stravy všelaký kuskusy, které jsme nevěděli, že existují před 30 lety. Takže to je jedna zásadní věc, to zahraničí. No a pak jsou trendy, které se někdy mění víc a míň, jako byly třeba, nebo je i pořád bezlepková vlna. Další vlna je přidané proteiny, raw výrobky a v neposlední řadě snižování cukru. Mm-hmm. Nebo i bio, který zatím v Čechách není tak populární jako v okolních zemích, ale já jsem přesvědčený, že bude mít jako význam, bude růst.
Vy dovážíte do 50 zemí světa, teď jste mluvil o Američanech a to je zrovna místo, kde já se skoro nemůžu najíst, nebo po týdnu mám pocit, že už mi úplně nechutná. Co musíte dělat pro Ameriku jinak než pro severské země, do kterých vlastně vyvážíte taky?
To jste uhodila hřebíček na hlavičku, protože to je nejtěžší práce toho pro ten náš vývoj, pro některé jiné trhy vymýšlet výrobky, které nám nechutnají. My ten výrobek jako neoceňujeme, ale víme, že to musíme pro něj připravit a je pravda, že v té Americe to sladkost, to množství cukru je vyšší ještě než řekněme tady v Evropě. A druhý extrém jsou ty severské země. My vyrábíme pro Dánsko sušenky úplně bez cukru, který těžko u nás by kdo kupoval, ale v tom Dánsku to funguje normálně, protože oni to mají jako systémy už dlouho a jsou na to zvyklí. No.
Zasáhla vás vlna palmového oleje?
No samozřejmě, palmový tuk je surovina pro mnoho výrobců, ale mě už před, řekněme, 8 lety se nelíbilo, že nám to zvyšuje nasycený mastný kyseliny ve výrobku, což není nic pozitivního pro lidský zdraví. Takže jsme začali zkoumat, jak to můžeme nahradit a začali jsme testovat řepkový olej, který má výborný parametry výživový. Rok jsme museli čekat, jestli ty výrobky se nebudou kazit nebo něco a zhruba před 5-6 lety jsme přešli na řepkový olej ve všech surovinách. Takže jsme hrdě začali psát na obaly, že neobsahují palmový tuk.
Je pravda, že tyhle obaly nějakým omylem dojeli i do místa největší produkce palmového tuku?
Jo, vyexperovali jsme to do Malajzie a pak jsme se nestačili divit, jak na nás křičel místní dovozce, když si to přečetl na tom obalu, co jsme tam napsali, tak jsme zase utrpěli nějakou finanční ztrátu.
Zdeněk Jahoda, podnikatel. Čím to, že mám pocit, že vy radši mluvíte o těch produktech, než o tom biznesu jako takovém?
No, je to pravda.
Toho biznesu se tak neusmíváte, ale když mi tady líčíte nepečené dortíky, tak je to hned jinak.
Jo. Vždycky ty výrobky byly pro mě nejdůležitější. Od začátku jsem chtěl, aby jsme stáli za dobrýma, kvalitníma výrobkama. My jsme na začátku začali dovážet do Čech, takže já stojím za tím, že se tady v republice objevily Korny, Švartov, Marmlády, Váza Knekkebroty, další jako značky, protože jsem chtěl, aby to byly kvalitní dobré věci, no ale pak jsme to samozřejmě všecko vkládali do toho, co vyrábíme my.
O 30 letech podnikání v Česku a vlastně nejenom v Česku mluvím se Zdeňkem Jahodou. Bavilo vás to celých těch 30 let pořád stejně? Nebo jste měl nějaké momenty, kdy jste si řekla už, já to prodám?
To jsem si neřekl nikdy. Mám 3 děti a ty děti se vždycky zajímaly o to, co děláme, jak děláme, a žili v tom, takže to bylo vždycky, předpokládalo se, že to budou přebírat. Ale musím říct, že mě to bavilo, že to pořád každý den něco nového, ale taky jsem si všimnul, že poslední dobou už to není pro mě takový optimistický nebo očekávaný, co bude dál, že jsem si řekl, zraje čas, abych se začal zvedat z té židle, na který 30 roku sedím.
No, pro všechny z nás nazraje čas, abychom se zvedli ze židle. Ale jak poznám, že je to ta chvíle?
No, já jsem takový hrozně jakoby plánovitý a systémový, takže já už roky si plánuju, kdy skončím, a to přesně podle plánu běží. A za chvíli to prostě už všechno proběhne. Ono to má x fází. Nejdřív ty děti musí v té firmě být a musím vidět, že to je, a viděl jsem, že to je dobrý. Jsem úplně nadšený ze syna, jak převzal ten vývoj těch výrobků a je to v dobrých rukách, takže už nemusím tam být. Zejména, když si vzpomenu například z Německa, majitel firmy Stolwerk, nějaký pan Imhof, to všecko nádherně řídil do 80 let. V 80 letech, a to měl ve firmě už 50 letého syna.
Už 20 let čekal.
No, ale v 80 letech Imhof zemřel a do roka vdova se synem firmu rozprodali, ukončili, uzavřeli. Takže to není zrovna můj sen.
No, váš sen, ale vypadá to, že váš syn to převezme, ano. Bude to asi dělat dobře. To znamená, od příštího roku, až tady budeme sedět, tak já tady nebudu sedět s majitelem firmy Emco už?
To ne, nebudete.
Vy máte v té firmě podíl, vaše paní taky, zakládali jste ji spolu. Jak se přesvědčuje žena, aby předala podíl mladší části rodiny?
No, tak každý máme svoje metody. Takže
já jenom, jestli bych tam nenašla něco použitelného na sdělování těžkých zpráv rodině.
No, tak samozřejmě musí být taková atmosféra příjemná, nějaký hezký zážitek a vysvětlení, že je dobrý čas na to udělat to nebo ono, ale žena je chápavá a pomáhá, rozumí tomu, takže to nebyl zas tak zásadní problém.
Vy vypadáte, kromě toho, že vypadáte jako muž, který může dělat reklamu na svoje vlastní produkty, tak vypadáte jako člověk, který si mezi tím vším biznesem a tím miliardovým podnikáním dokázal udržet rovnováhu. To bylo jenom díky sportu?
Rodina, sport, takový obvyklý věci, ale pro mě to opravdu bylo vždycky důležitý. Já jsem se pak uvědomil, já jsem nikdy nechotil na nějaký biznis večeře. Vždycky jsem byl v 6 hodin večer doma, žádný víkendový akce. To jsem se těšil, kam vyrazíme s dětma, co budeme dělat.
Hmm. Tak, a když jste nechodil na biznis večeře, nepřišel jste o něco?
V tom biznisu. Když už, tak jsem nabízel obědy, jo, že můžeme na oběd, ale prostě není to šálek mý kávy.
Já jsem pochopila, že nějakému budoucímu partnerovi z Ameriky jste nabízel i projížďku na kole, že byste spolu to projednali.
To byla akce. Řekli mi, že bych se s ním měl potkat, že by jsme mohli nějaký biznis udělat v Americe, tak jsem chtěl být originální, než aby chudák musel někde ležet na hotelu a čekat, až se setkáme, tak jsem mu napsal, že bychom, nebo zatelefonoval, že bychom se sešli, mu půjčím kolo a projdeme takový zajímavý místa v Praze na kole, aby měl něco jiného. Ticho na druhé straně telefonu a pak pomalu začal říkat, že asi ne, že byl ve válce Vietnamu a že špatně chodí a to. Pak jsme se potkali, vážil 150 kilo, tak jsem pochopil, že to nebyl nejlepší návrh.
Posluchači Radiožurnálu se ptají Zdeňka Jahody nejenom na podnikání. Tady je otázka, zajímalo by mě, jestli ta paní, s kterou jste začínali, u vás ještě pracuje, popřípadě na jaké pozici?
Už nepracuje, to se stalo hrozně dávno, na konci 90. let. Už měla tenkrát nějaké roky a pak odešla do důchodu. Pořád na ní s láskou vzpomínáme.
Takže to byla vlastně ta první paní mysli, jo?
Ano.
Pojďme dál. Ale další, Jarek, co se stalo s paní z pracáku, s kterou jste začínali, tak to už víme. Pan Pešek se ptá, kdy se přestanou doslazovat vaše produkty rafinovaným cukrem?
Cukr je součást mnoha výrobků, ale my samozřejmě to sledujeme, že je potřeba mít toho cukru co nejméně. A máme výrobky, které mají 15% cukru, jako průměrně, a máme 9 výrobků, zrovna včera jsem to počítal, máme 9 mysli, které nemá přidaný cukr vůbec. Takže každý si může vybrat to, co chce, co si myslí, že je pro ně nejlepší.
Takže musí hledat, co snídáte vy?
No, celá rodina jedeme na...
A není to povinné u vás?
No, ať zkusej říct, že to nejí.
Otci rodiny, zakladateli firmy. Takže...
Ale už vnuci teďka už každý přednáší, jaký má nejoblíbenější mysli a podobně.
Já tady mám pocit, že hovořím s nezadržitelným optimistou. Musí být člověk optimista, když chce dělat biznis?
Musí. Já jsem přesvědčený, že bez toho to nemá cenu, aby člověk začínal, jo? Když se bude bát a každýho rizika. Já jsem teda extrémní případ, jo? Že jsem strašně moc optimistický, kolikrát jsem na to dojel, řekněme s finančním neúspěchem, ale většinově naštěstí jsem zase něco tím získal, že optimisticky jsem se vrhal do nových biznisu.
Já vím, že synovi, který příští rok přebírá rodinnou firmu, asi už žádné rady do biznisu nedáte, ale kdybyste měl nějakému začínajícímu chlapci nebo dívce, ženě říct, co je pro vás tak důležité a čeho by se měl řídit, aby vybudoval rodinnou firmu, tak co by to bylo?
Ono, je to, řekněme, směs mnoha věcí. Například to, že je potřeba být aktivní. Není reálný si myslet, že firma může pokračovat pořád na stejný úrovni. Buď firma jde nahoru, anebo dolů. Ale aby to běželo na stejný úrovni, takhle to nefunguje.
To znamená aktivní ve smyslu přinášení nových produktů, vymýšlení něčeho nového.
Noví zákazníky, být jako u zákazníků, obtěžovat je, nabízet. To je všechno možný, co si pod tím může člověk představit, pod tou aktivitou.
A je to těžší v tom globalizovaném a rychlejším světě?
To bych
neřekl. Nebo je to pořád stejné?
Bych řekl, že to je lehčí. My jsme, když jsme začínali s podnikáním, neměli jsme žádný mobilní telefony. To prostě nebyla dudy dneska. Dneska můžete zasáhnout přes telefony, e-maily mnohem snadněji, než to bylo tenkrát, když jsme začínali.
Pan Zdeněk Jahoda, majitel firmy Emko, byl dnes hostem Radiožurnálu. Tak děkuju za vaši upřímnost, ať se vaší rodinné firmě i nadále daří.
Děkuju taky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.